Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman. Seperti biasa di hari Rabu jam 13 saya menjumpai teman-teman dengan saya Bobby Halim dengan kisah-kisah menarik Warrior KF di seluruh Nusantara. Ya, 2 minggu lalu, minggu kemarin saya libur ya karena ada satu acara yang nggak bisa ditinggal. Nah, 2 minggu lalu kisah seorang ibu Warrior yang meng-KF-kan anaknya dengan konsisten. Nah, itu di Sangatta, Kalimantan Timur. Kali ini kita masih di sekitar wilayah Indonesia Tengah. Kita bergeser sedikit ke Sulawesi, tepatnya di Kota Palu. Kita mau jumpai dengan Mbak Naima Akase, ya. Selamat datang di TFH, Mbak Naima.
Ya, selamat berjumpa kembali, Kak Bobby. Ya.
Iya, ini waktu lalu sempat saya lihat postingannya menarik karena latar belakang Polri ya kalau nggak salah ya, Mbak Naima ya.
Ya, ya.
Nah, kebetulan saya juga punya teman Mas Yani di Sulawesi. Waktu itu beliau kontak saya, ternyata memang masih ada hubungan pertemanan juga dengan Mbak Naima. Jadi ini serasa kita deket sekali nih. Mas Yani di Makassar ya kalau nggak salah ya Mas Yani ya.
Di Manado sekarang?
Oh, Manado. Oh, iya dulu di Makassar. Udah lama banget baru baru kontak lagi. Nah, kini boleh diceritain nih pengalaman warrior di Palu nih Mbak Naima ya kan mungkin nanti bisa jadi inspirasi, bisa jadi cerita lewat nanti rekaman YouTube-nya ini nanti teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur juga bisa menyimak. Kalau boleh tahu KF-nya sudah berapa lama ya Mbak Naima?
Desember sudah bulan ke-11.
Wow, udah mau 1 tahun ya. Nah,
Ya.
ini patut untuk ini mengingat latar belakang di Polri ya. Jadi nanti biar Mbak Naima yang bercerita seperti apa nih kisah ke ber-KF-nya di institusi ya. Silakan Mbak Naima mungkin diawali awalnya sebelum ber-KF itu seperti apa. Terus tahu KF itu dari mana dan apa alasan utama yang mendorong Mbak Naima mau ber-KF. Silakan,
Ya,
Mbak Naima.
ya baik. Latar belakang sebelumnya saya ini termasuk obesitas, maksudnya berat badan lebih dari yang ideal. Nah, efek samping dari berat badan yang ideal itu karena pernah saya mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian di usia yang semakin menua dan berat badan yang begitu berat, keluhan-keluhan dari lumbar 5 tulang belakang itu akhirnya sering sakit dan saya harus sering bolak-balik ke dokter tulang dan sendi. Kemudian dokter menyarankan yang pertama turunkan berat badan sehingga beban untuk menopang tulang belakang ini bisa lebih lebih ringan. Turunkan berat badan, macam-macam sudah dicoba termasuk herbal-herbal, diet yang katanya jangan makan malam, makan buah, dan macam-macam. Kadang-kadang sampai sakit karena mencoba bagaimana caranya dengan tidak makan, justru tidak makan. Dengan tidak
Saking
makan.
terobsesi supaya turun berat badan ya gitu.
Barang-barang. Karena dokter bilang benar juga kalau berat badan turun, beban tulang itu bekerjanya tidak berat sehingga mungkin bisa mengatasi keluhan saya yang sakit tulang belakang. Itu sangat lama, bertahun-tahun saya menderita sakit itu, bolak-balik ke dokter. Kalau dia kambuh, aduh sakit luar biasa. Saya mencoba, kemudian tidak disengaja, yang teman saya bilang Pak Yani itu, kebetulan ada tugas ke Palu, berkunjung ke Palu. Saya kaget karena sebelumnya kita ketemu beberapa tahun lalu itu termasuk Pak Yani juga itu cukup gemuk ya waktu itu.
Obes
Saya
juga.
ya. Karena Pak Yani alumni dari Universitas Tadulako di Palu. Dan saat itu janjian kami berempat yang teman mantan alumni kelas S1 waktu itu. Jadi pada saat makan itu kami bertiga yang teman-temannya di Palu kaget, Pak Yani jadi langsing gitu ya. Berbagi, kita ajak makan, makan sama-sama. Saya melihat Pak Yani kok nggak makan nasi gitu ya. Saya tanya dia, apa itu yang nggak makan nasi? Tapi beliau makan lauknya, ayam gorengnya itu banyak gitu. Saya bilang, aduh, diet apa lagi ini? Gitu. Bagi dong resepnya. Bagi resepnya. Enggak. Pak Yani berbagi cerita, dia bilang, asal saya serius, saya bilang oke. Okay. Hari itu setelah berpisah, hari kedua beliau kembali ke Manado, langsung saya japri. Saya japri, dia bilang, bagi dong resepnya yang kemarin itu kok bisa ya. Akhirnya sudah, dia bilang begini, beliau undang saya ikut di masuk di grup Facebook Ketofastosis Indonesia. Ya, beliau bilang nanti di situ buka saja protokol. Protokolnya di situ ya apa saya baca begitu baca saya belum belum bilang-bilang sama siapa-siapa karena
diam,
beberapa
diam.
kali coba coba diet itu sering gagal karena dibully sama teman-teman katanya ngapain lo diet sudah tua gitu gitu ini
Astaga, oke.
ya setelah saya baca protokol saya sudah diundang dan saya sudah berteman saya baca protokolnya. Saya langsung satu minggu itu langsung saya mulai. Saya mulai mencoba bertahap. Jadi pokoknya satu minggu, dua minggu pertama itu tanggal 16 Desember, seingat saya sudah tidak makan nasi sama sekali. Tidak makan nasi, makan mie, tidak makan tepung, tapi saya makan buah. Gitu. Setelah saya pelajari protokol, wah, saya print dari protokol yang induksi. Setelah induksi,
konsolidasi.
konsolidasi dan maintenance itu saya print semua. Saya print, kemudian saya tempel di kulkas.
Os.
Saya tempel, saya tempel dengan urut-urutannya itu saya tempel. Ya, 1 Januari pas saya sudah mulai lepas semua mengikuti protokol. Saya takjub dan saya terheran-heran. Saya bilang, kenapa baru saya ketemu ketoastosis?
Astaga. Oke, dua pertanyaan, Mbak Naima. Pada saat membaca protokol itu pertama kali, kesan apa yang tertangkap di benak Mbak Naima waktu waktu pertama kali membaca protokolnya?
Ya, yang saya lihat kan ada yang di dalam tabel, ada yang uraiannya. Yang uraiannya sedikit membingungkan, jadi saya bilang bagaimana. Tapi yang saya print itu yang tabelnya, yang dalam kolom-kolomnya ya, yang saya print. Setelah saya print, Pak Yani bilang kalau sudah siap, telepon Japri.
Oh,
ya,
oke.
Untuk minta pendampingan gitu kan.
Oke.
Ada rasa was-was. Saya bilang kalau saya seperti itu, kira-kira saya lemah tidak ya, karena saya tidak makan nasi kan. Selama ini persepsinya salah, kalau kita tidak makan nasi pasti kita lemah gitu ya, kita kekurangan, maksudnya tidak kuat gitu.
Iya.
Ada rasa was-was itu. Kemudian saya coba, kemudian saya menyimpan nomor handphonenya Pak Mas Tio, Pak Hazil Aulia yang saya lihat di Facebook ya, Ibu Dokter Ulan.
Iya.
Ya, sambil sama Mbak Nawang Prasasti ya yang senior KF gitu ya. Saya japri-japri kalau ada sedikit keluhan. Yang minggu pertama sampai kurang lebih 10 hari itu yang saya merasa adaptasi dan apa ya? Adaptasi dan metabolisme glukosa ke lemak itu. Itu yang ada agak kelingan gitu. Tapi saya merasa puas karena yang disarankan dokter untuk menurunkan berat badan itu memang luar biasa. Dan alhamdulillah 11 bulan saya menjalani itu belum ke dokter saya kaitannya dengan sakit tulang belakang.
Waduh. Berarti berarti saat menerapkan langsung terasa ya.
Iya, langsung terasa. Luar biasa. Banyak banyak keluhan-keluhan itu biasanya kalau sudah mumet pekerjaan sampai di rumah masih ada pekerjaan yang belum tuntas, kemudian langsung sakit kepala, pusing ya, pusing karena pekerjaan yang menumpuk, kemudian kita sudah capek. Alhamdulillah 11 bulan itu Paramex yang biasa saya konsumsi sudah enggak ada.
Udah.
Luar biasa.
Udah berhenti berlangganan Paramex ya.
Enggak pernah. Dulu pada saat COVID itu segala macam vitamin itu harus dikonsumsi. Takut kita tertular karena perasaan itu nanti fisik kita lemah. Ternyata dengan ketofastosis pada saat COVID-nya tinggi, justru saya menerapkan protokol itu, alhamdulillah.
Wah, ini seru nih. Jadi, waktu-waktu dulu memang kendala terbesarnya di lumbar ya memang ya. Kendala
Ya,
terbesar
betul.
ya. Dan itu cukup mengganggu Mbak Naima, maksudnya karirnya di institusi Polri ya. Kalau boleh tahu di lapangan atau di bagian apa ya Mbak Naima? Ini sedikit buat ada
Ya.
gambaran aja.
Sekarang sudah kurang lebih 4 bulan sudah di staff.
Oh, udah
Di
di
staff.
staff. Kalau dulu
Ya.
di lapangan, berarti.
Di lapangan, pokoknya kesana kemari.
Waduh.
Pokoknya di lapangan kita hampir sebulan bisa 2 atau 3 kali kita ke wilayah.
Waduh, kebayang dulu waktu masih ada lumbar seperti apa itu sakitnya.
Ya, harus bawa bantal kalau dalam perjalanan lama gitu.
Astaga, dan segambreng obat dan vitamin mineral ya. Tapi waktu nerapin 1 Januari, berarti sempat masih di lapangan ya waktu ber-KF itu ya.
Iya.
Dan langsung dirasakan perbedaannya. Keren. Tapi masih males ke dokter ibaratnya. Udahlah, udah gak sakit, ngapain.
Sudah nggak sakit.
Selain lumbarnya yang ini, apalagi yang dirasakan Mbak Naima? Efek dari KF yang ini.
Yang langganan sakit kepalanya sudah alhamdulillah sudah nggak ada lagi. Pusing itu banyak lah, pokoknya merasa lebih nyaman ya. Keluhan itu, keluhan yang dulu-dulu itu sering mumet itu sudah nggak ada lagi. Mumetnya.
Nah, ini baru tadi kan sempat nyinggung apa sama-sama alumni dari Universitas Tadulako ya, Palu ya.
Ya, benar. Ya,
Nah, tadi temennya yang bertiga termasuk Mbak Naima, akhirnya bagaimana? Ikutkah atau
sudah bergabung, sudah ikut.
wah,
Ya,
bisa
dan
berbagi cerita
rencana
nih ceritanya. Ya.
buat grup yang ada yang senior-senior yang akhirnya saya cari-cari di mana yang pernah ikut di ketofastosis yang ada di Palu. Saya cari ketemu, kita pernah meeting, ketemu-ketemu begitu sambil berbagi.
Wah, dan mereka juga merasakan juga perbaikannya.
Iya, ya banyak-banyak yang sudah sehat. Ada yang GERD atau asam lambung tinggi yang katanya rasanya sudah seperti mau dicabut nyawanya. Sekarang sudah kuat, malah sudah
Wah.
olahraga apa gitu yang ditekuni gitu. Sudah
Wah.
sehat.
Ini kalau reuni seru nih.
Iya, hari ini ada saya mengajak juga ada teman saya Koal, jadi perempuan wanita tentara angkatan laut ada satu dua, ya dua. Jadi kita lengkap ada polisinya empat,
Wah,
polisinya
keren.
empat ada dari PNS Dinas Pertanian, ada notaris, ada wanita angkatan laut dua,
Wah,
ya jadi
keren,
sudah.
keren.
Sudah banyak yang merasakan. Memang kalau kita sosialisasi, banyak yang bilang masih belum siap meninggalkan karbo. Ya. Ya, saya
Budaya
bilang
orang
ya,
Indonesia,
bulan ke
budaya
depan
orang
ketemu nanti saya buat timbangan gitu.
iya, budaya orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan gitu.
Karena pasti lemah kalau nggak makan nasi. Saya bilang saya sudah menjalaninya. Awalnya saya berpikir demikian, tapi setelah saya nggak makan nasi, ternyata saya masih kuat. Bahkan kadang sedang tidak puasa, tapi belum sempat makan, kuat-kuat saja.
Gue saja.
Kuat saja ternyata benar ya.
Keren, keren. Berarti Mbak Naima sudah menemukan kunci metabolisme primal ya, metabolismenya manusia yang sesungguhnya nih.
Iya,
Kebayang kalau
alhamdulillah.
misalnya tugas di lapangan, ya kan, kemudian apa ini dalam kondisi yang serba terbatas tidak ada ini itu tidak kesulitan nih beratnya. Beda
Iya.
mungkin dengan teman-teman yang mesti aduh ini gak ada makanan gimana ini mesti makan apa itu.
Mesti makan apa gitu.
Ini keren, ini keren sungguh. Terus keluarga bagaimana Mbak Naima? Keluarga.
Keluarga ada, saya sudah mengajak. Memang karena berat badannya cukup berat, sehingga prosesnya memang tidak seperti saya, agak lama. Tapi saya bilang harus konsisten. Dan saya bilang kalau kita sudah mulai KF, jangan selingkuh. Kalau kalau selingkuh nanti sama karbo, kalau kena alarm itu ya susah gitu.
Ini kayaknya ada pengalaman pribadi ini seputar alarm ini sepertinya.
Alarm kita harus pandai melihat, jangan-jangan ada ini. Terus terang, kami yang dinas di lapangan memang sedikit terkendala kalau soal kita jam makan dan makan yang harus kita makan. Jadi apa boleh buat, kita terpaksa harus makan di warung. Warung makan itu meskipun kita makan hewani, mungkin pada saat masak juga masih ada menggunakan gula atau apa,
Iya.
ini yang
Iya.
perlu. Tapi apa boleh buat, bismillah, saya bilang mudah-mudahan aman.
Dan memang ngalamin alarm atau aman-aman aja?
Aman, masih aman, alhamdulillah masih aman.
Itu yang
Masih.
aku selalu bilang di grup juga di Telegram ataupun di grup WA ataupun di Facebook, tiap orang punya toleransi dan sensitivitas. Tapi kalau adaptasi stresnya bagus, stres harian sama rileks hariannya bagus, keseimbangannya biasanya aman-aman aja. Tidak ada
Iya.
kendala. Iya kan?
Yang paling bagus itu yang penting kita tidurnya cukup.
Yes, itu banget.
Tidurnya cukup. Ya, kalau tidurnya mungkin malam kita itu harus diganti. Harus diganti jam tidur supaya tetap fit.
Keren. Makanya ini aku juga nggak berani ganggu lama-lama biar tidurnya tetap tetap apa ini utuh. Mbak Naima, rata-rata kalau Mbak Naima lihat ya ini mungkin sedikit out of topic tapi barusan ini kan ada beritanya tuh para para apa ini kepala daerah, kepala polres ya. Kepala polisi daerah sama wilayah kan pada dipanggil tuh. Nah, itu ada satu sedikit yang aku rada ini ada satu tampilan berita. Ya, ini menunjukkan posturnya itu kurang bagus ya kan.
Iya.
Jadi aku nggak tahu nih, aku berusaha mengkonfirmasi aja apakah betul rata-rata memang di institusi ini banyak juga yang mengalami problematika seputar obesitas ya memang ya.
Ya, di lingkungan saya, tempat saya bekerja juga rata-rata hampir ya mereka mengalami obesitas. Contoh di lingkungan unit kerja saya, kalau ada staff saya yang saya melihat posturnya sudah berlebih, saya ajak. Jadi mereka di ruangan, staff saya itu sudah tahu bahwa saya ini low carbo. Jadi kalau misalnya ada acara rapat, langsung ada yang staff saya nyeletuk, katanya awas ibu, nggak boleh sentuh kuenya ya.
Dijagain. Keren.
Nggak boleh sentuh kuenya ya bu. Saya bilang, iya kamu sudah tahu saya nggak makan itu, tapi kamu hidangkan kue yang saya nggak bisa makan gitu kan.
Sengaja
Ya.
menguji.
Ya. Ada yang memang mereka ingin mengikuti saya, tapi mungkin berat kalau langsung melepas semuanya mengikuti protokol. Tapi ada yang bercerita kepada saya di tempat tugas saya yang baru ini, katanya ibu saya sudah turun 5 kilo gitu kan. Jadi saya sepertinya di mana saya melihat orang yang bentuk tubuhnya tidak ideal, perasaan itu saya ingin ceramah gitu ya.
Langsung diajak ngobrol, ayo sini, tak kuliahin.
Ya, saya ingin ceramah gitu. Saya bilang pertama, obesitas itu pasti tidak sehat, ya, tidak sehat karena berat badan kaki untuk menopang berat badan yang berat itu bisa berpengaruh kepada sendi lutut dan lain-lain. Saya bilang begitu. Kemudian makan kelebihan karbo itu berpengaruh kepada metabolisme kita. Ya, kalau saya melihat di grup membacanya ada yang fatty liver, ya, kemudian nanti berpengaruh kepada pankreas, nanti ke ginjal dan lain-lain. Ya, saya bilang begitu. Mungkin sekarang belum terasa, tetapi ketika kita mungkin terserang penyakit, salah satu penyakit dengan usia menua, kemudian berat badan yang obesitas itu, ya sulit untuk proses penyembuhannya, saya bilang begitu. Jadi sudah banyak melihat orang, mereka mencoba pelan-pelan, ada yang pelan-pelan, tapi saya melihat sedikit mengalami perubahan. Saya bilang teruskan saja itu. Memang tidak mudah ya, karena orang masih berpikir bahwa sumber kekuatan itu dari nasi, dari gula. Dan katanya zaman dulu kita kalau kita pusing berdiri gitu dikasih minum air gula gitu kan.
Ya, iya ini. Betul, betul banget.
Air gula, gitu. Jadi, tapi banyak yang ikut. Yang sudah saya sosialisasi dan sudah sembuh dari gula yang 600, sekarang 135, sudah sehat, wow. Sudah kuat.
Wah, itu kalau dulu nggak pakai obat, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin juga bisa lepas obat, ini bisa lepas bisa nggak pakai obat lagi, dan makannya tetap enak.
Ya, makannya tetap enak. Sampai ada yang bilang, kamu makan segitu emang kenyang. Saya bilang, sebenarnya mindset berpikir kita saja yang merasa kita kenyang atau enggak, saya bilang gitu. Kan porsi kita itu, lambung kita ya besarnya sama, apapun isinya tetap juga sama, kan saya bilang begitu. Kalau kita, ya ada yang heran kalau saya makan telur satu hari sampai 8 gitu kan, ditanya, kamu enggak pusing? Enggak pusing kalau makan telurnya banyak. Ya.
Soalnya bayanginnya makan telurnya 8 sambil ada nasinya kalau mereka.
Sambil ada nasi. Dia bilang, iya saya kenyang itu. Macam-macam diolahnya. Bikin dadar telur, bikin omelet, segala macam. Bisa.
Keren. Ini kadang-kadang aku juga, ini sedikit berbagi. Jadi kadang-kadang kalau yang masih belum mampu, biasanya yang aku targetkan adalah mereka harus mengenal sensasi kenyang yang sesungguhnya.
Iya.
Ya, jadi problem dengan metabolisme glukosa itu sering craving. Sering ya makan pagi, siang, malam itu 3 hari sekali itu sudah umum, tapi di antara ini selalu harus ada snack. Snack pagi dan snack sore, ya kan? Belum lagi kalau sudah jam pulang di rumah, masih harus makan lagi tuh, sebelum tidur gitu biasanya. Jadi, itu lengkap itu, satu hari bisa 6 kali asupan, ya, 3 kali makan besar yang ada nasi, kemudian 3 kali cemilan, ya. Nah, kalau mereka berpikirnya lemes karena mungkin patokannya harus 6 kali seperti itu. Makanya pada saat aku kenalkan itu biasanya aku ngomong, kamu mau tahu nggak kenyang yang sebenarnya bagaimana? Nah, itu. Biasanya aku nggak tahu di Palu ya, tapi kalau di sini itu ada yang jual 1 ekor ayam goreng utuh, itu relatif murah kalau di sini. Nah, kalau di Palu mungkin ada, atau bisa jadi ikan 1 ekor, itu juga oke tuh. Ya. Nah, suruh aja digaduk. Nah, kita bandingkan. Ya kan? Kamu bandingkan, kira-kira kenyangnya bisa tahan berapa lama. Nah, gitu. Nanti kalau sudah ngerasain baru, iya ya, kok nggak lapar-lapar ya? Nah, di situ.
Iya.
Itu. Nah, biasanya
kalau banyak ikan kok Pak Bobby, banyak sekali ikan. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi ikan laut karena ikannya segar dan murah.
Waduh, surganya ikan berarti. Dan enggak kalah loh itu nutrisinya dengan telur.
Iya.
Ngomong-ngomong tentang warung tadi, saya juga ingat karena kebetulan di tempat kerja saya kan juga full satu hari. Jadi siang itu kita ada semacam lokasi khusus untuk makan ya, untuk para para karyawan. Nah, itu warungnya juga warung tradisional. Ya,
Iya.
jadi kalau Mbak Naima tadi bilang, wah harus makan ya, apa adanya harus dimakan ya kan. Tapi tetap kita bisa pilih yang
Iya.
misalnya kita sudah tahu, wah ini manis, oh ini pakai kecap, ya kita hindari. Dan kadang-kadang aku sampai berbekal, kalau aku di sini berbekal telur. Setiap hari itu aku bawa 5. 5 butir. Jadi jaganin apa menjaga kalau nanti menunya kurang begitu bersahabat. Jadi aku tidak khawatir ada telur bekal aku 5 butir, jadi udah cukup. Itu bagi aku udah cukup. Kalau kurang ya nanti tinggal ditutup, ada ayam goreng atau kepala ayam gitu, sudah ini ya kan. Jadi ya pintar-pintar kita ya, harus bisa menyikapi
Benar.
gitu seputar makanan. Dan tadi yang Mbak Naima bilang itu tidur bagus, itu betul banget, itu betul banget. Kalau sampai tidurnya kurang, mau pola makan seperti apapun kacau balau, tidak akan
Ya.
berdampak.
Ada lagi yang saya baca di grup, tidurnya pada saat dengan cahaya lampu yang sangat minim, ya, justru yang gelap itu justru lebih bagus. Saya coba ternyata benar.
Iya.
Ya, saya baca di grup ya, saya bilang, oh iya, benar ini saya coba. Ternyata lebih bagus.
Jadi itu mengkondisikan tubuh di kondisi yang stresnya paling minimal. Stres dari mana? Stres dari mata, Mbak. Nah, jadi mata itu menerima input cahaya yang nanti diteruskan ke otak. Nah, otak kalau membacanya dalam tanda kutip, ini masih ada cahaya, terutama yang cahaya biru ya. Cahaya
Iya.
biru dari lampu neon atau LED yang masih terang atau handphone, gadget, segala macam. Itu kayak nganggapnya masih siang. Jadi otak itu mendeteksi siang itu dari sensor kita. Nah, makanya kalau dibandingkan tidur di kondisi cahaya lampu yang masih terang, apalagi yang daylight itu ya, yang warnanya putih, sama yang temaram, sama yang gelap, itu yang paling bagus memang gelap. Nah, jadi kalau otaknya dikondisikan ini itu malam, lewat pengkondisian cahaya yang masuk di mata, itu otak juga akan merespon. Nah, responnya jauh lebih bagus kalau memang kondisinya gelap. Nah, tapi kalau ada yang takut sama gelap, ya itu ngakalinnya. Yang warnanya yang agak kuning ya, atau merah. Nah, jadi kesannya agak temaram gitu, tapi nggak usah terang banget. Yang penting remang-remang, udah. Itu udah cukup. Gitu. Wah, kalau sudah bisa tidur gelap, enak. Bangun pagi seger banget gitu ya.
Hanya sekitar sesuai dengan panduan protokol itu 7 sampai 8 jam. Memang kita tidak bisa tidur siang ya, karena pada jam kerja itu tidak ada waktu yang break isoma itu untuk kita gunakan tidur. Tapi malam itu wajib segera istirahat. Kalau sudah selesai semuanya urusan-urusan di rumah, wajib sudah tidur.
Iya, memang tidak boleh sampai mengorbankan ini ya, tidur malam. Karena justru di tidur malam itu fungsi penyembuhannya yang ada. Kalau tidur siang itu tidak ada fungsi penyembuhan, hanya menjaga supaya tidak makin stres badannya. Ya, jadi kalau badannya tinggi stres, biasanya badannya kan minta istirahat. Nah,
Ya.
kalau minta istirahat di siang hari itu sebenarnya upaya tubuh untuk menjaga supaya tidak overload. Stres tubuhnya tidak overload. Ya. Nah, biasanya juga dibarengi, ada yang dibarengi dengan lapar, biasanya begitu. Nah, tapi yang benar-benar memiliki fungsi penyembuhan, fungsi restorasi itu di tidur malam. Makanya kalau apapun usaha sehat, apakah itu puasa, olahraga, makan yang bergizi, ya kan? Itu semua usaha kalau sampai tidur malamnya terganggu, itu kayak sia-sia. Besok pagi itu kayak gak dapet apa-apa. Makanya itulah sehat yang sesungguhnya di situ. Jadi makan tidak makan karbo itu baru satu ikhtiar. Ikhtiar secara metabolisme, tapi yang sehat sesungguhnya yaitu tadi menjaga harmonisasinya ini dalam satu hari. Usaha stressingnya lewat puasa sama Olga itu sepadan enggak atau sama beratnya enggak dengan tidur malamnya nanti. Nah, itu. Mungkin Mbak Naima pernah ngalamin enggak ya? Mungkin karena lembur atau apa sehingga tidurnya pernah kurang. Itu rasanya bangun pagi kan enggak enak banget biasanya.
Benar. Benar itu.
Nah, dan pasti siangnya ngantuk juga kan, Mbak? Berasa banget ya. Ngantuk, lapar,
Nah,
gitu.
ya, kalau makanya harus diupayakan tidur kita harus cukup supaya pas pada jam kerja kita tetap segar.
Itu dia. Jam kerja kan mesti nerapin stres baru. Jadi kalau kita nggak beresin utang stres sebelumnya, waduh, itu bisa numpuk nanti.
Iya.
Wah, keren. Ini kayaknya dalam waktu dekat aku mesti wawancara Mas Yani juga nih.
Iya, ya, ini sudah ada bilang saya, katanya biar saya duluan.
Keren.
Iya, Pak Yani sudah lebih lama, sudah lebih dari 3 tahun.
3 tahun ya. Wah,
Ya,
keren.
lebih 3 tahun. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita ngobrol sesama warrior, bahwa dengan metabolisme lemak ini, di samping kita menjadi lebih sehat dan berat badan menjadi lebih ideal, ada yang Pak Yani bilang, kita jadi seperti anak SMA.
Memang aku dari tadi berusaha menebak loh umurnya Mbak Naima.
2 tahun lagi pensiun, Pak Bobi.
Wah, 2 tahun lagi pensiun.
Ya.
Loh, masih kelihatan masih kepala lima loh.
Iya,
Serius loh. Serius loh. Berarti sudah kepala enam ini.
belum. 5, kita pensiunnya 58.
58 ya. Ih,
Nah.
masih kayak di awal kepala lima loh. Serius loh.
Alhamdulillah, yang paling bersyukur itu bahwa dengan KF menjadi lebih sehat. Menjadi lebih sehat, ngurus makannya juga nggak ribet-ribet. Ya itu yang Pak Bobi bilang tadi, kalau ada telur ya sudah kita menjadi lebih kuat.
Iya.
Ada ayam geprek di warung juga kita bisa makan.
Jangan dibuat pusing ya, Mbak ya. Oke, kita satu apa pertanyaan lain lagi. Apa Mbak dalam 11 bulan ini yang paling berkesan dalam ber-KF-nya Mbak Naima? Boleh pengalaman positif atau mungkin pengalaman negatif? Boleh di-sharingkan kalau boleh.
Ya, awal saya menjalani KF yang saya bilang tadi penyesuaian adaptasi dari metabolisme glukosa ke lemak. Masa adaptasi yang keliengan dan susah tidur awalnya itu. Kita jam 8 sudah siap mau tidur, tapi nanti tertidurnya jam 11. Itu. Itu awal-awalnya. Jadi perasaan itu saya tanya Pak Yani, saya pernah sharing juga ke Mas Tio. Jadi seperti ngidam gitu ya. Jadi kita ngidam. Ternyata saya bilang sama Pak Yani, setelah melewati masa adaptasi itu sudah semuanya sudah menjadi lebih baik. Pak Yani cuma bilang, ternyata kamu nggak ngidam kan?
Hahaha.
itu masa adaptasinya, tapi tidak terlalu berat ya. Mungkin karena penyakit-penyakit dan karbo-karbo di dalam tubuh juga tidak banyak, sehingga proses luruhnya gampang. Yang paling menakjubkan, dalam waktu 1 bulan, berat badan yang kita inginkan ideal itu bisa tercapai. Dan jadi ada kepuasan sehingga dengan sekarang ini, apapun lezatnya makanan ditawarkan ke saya, tapi kalau saya harus kembali kepada yang dulu, saya nggak mau.
Kalau boleh tahu, badannya udah stabil ya, Pak ya, beratnya?
Alhamdulillah, syukur stabil. Sudah hilang 12 kilo.
Sudah hilang 12 kilo dan tidak lagi hilang ya, bertahan di situ terus.
Tapi KF luar biasa ya. Pada saat awalnya berat badan, lemak-lemak badan itu luruh, itu ada kekhawatiran. Saya berpikir, aduh jangan nanti tinggal tulang ini kan, tulang. Karena dia ternyata pada saat kita berat badan sudah ideal itu, kita lanjut KF itu, berat badan sudah nggak turun lagi kan. Saya terus pikir, pintar juga tubuh ini ya.
Iya, keren.
Pintar juga dia mengatur. Jadi bentar-bentar kita tiba, oh ternyata dia stuck di berat badan yang ideal. Dia sudah tidak berkurang lagi. Nah, pada saat itu awalnya saya merasa saya terlalu kecil. Benar, saya lihat senior warrior yang di grup itu, ternyata sekarang dia kembali 1 kilo. Saya timbang berat badan jadi 63. Tapi saya merasa kayaknya ini yang ideal. Kalau kemarin terlalu kurus mungkin ya, sampai saya bilang terlalu kecil. Setelah dia bertambah 1 kilo, sudah mulai berisi, tapi dia tidak kurus dan tidak gemuk. Jadi saya bilang, biar ditawarkan makanan yang lezat, namanya es buah, saya nggak tertarik. Saya bilang gula itu, nggak mau saya.
Aduh, ternyata sempat galau juga mengenai berat badan ya. Dikira bakal turun terus, bakal kekecilan, ya kan?
Ya, ternyata luar biasa. Pintar tubuh mengaturnya. Ketika sudah ideal, kita lanjut KF, ya berat badan itu sudah tidak berkurang. Kagum-kagum. Padahal kan tidak menggunakan, tidak kita konsul ke dokter tentang berat badan. Yes. Alami saja berjalan. Ya.
Betul. Itulah tubuh ciptaan yang maha kuasa ya, yang maha esa ini. Jadi manusia mungkin masih berusaha memetakan sampai 100%, tapi ketika kita mengikuti sinyal-sinyal alami tubuh, ya kan, kita ngikutin tidurnya Mbak Naima ini bagus. Coba lihat, berat badannya bisa terjaga dengan sangat cakep, gitu ya.
Aduh. Ya alhamdulillah kalau kita pakai baju uniform gitu, selalu kalau kita apel besar pasti ditegur, badanmu bagus sekarang ya gitu. Saya bilang, perjuangan loh saya.
Itu kayaknya pemandangan langka di situ sih.
Perjuangan, kalau kita di warung dengan teman-teman dulu, kita mencium aroma Indomie gitu, aduh.
Waduh, itu betul itu. Di warung saya juga sama itu.
Tapi benar, selama 11 bulan saya tidak menyentuh itu.
Iya,
ya, itu pilihan. Baca karbonnya lebih tinggi daripada beras, jadi saya nggak mau.
Ya itu pilihan yang masing-masing dari kita harus ambil keputusan. Kalaupun kita menyerah dan mengkonsumsinya, ya konsekuensi kita sendiri yang tanggung.
Ya benar.
Tapi intinya semua yang kita pilih itu pasti ada pembelajaran. Ya kan. Bahkan makanya aku dalam setiap episode TFA, aku tidak melihat parameter sukses itu hanya satu atau dua parameter yang baku. Kadang-kadang yang masih suka cheating pun bisa membagikan inspirasi. Ya kan? Iya. Masih suka on-off kadang-kadang. Bahkan yang 2 minggu lalu, seorang ibu yang belum ber-KF, ya kan? Karena kondisinya 4 anak, ya kan? harus dia sendiri, ya kan, suaminya bekerja, dia sendiri harus berjibaku di rumah, tapi dia bisa konsistenkan anaknya yang sedang punya masalah kesehatan, dia konsistenkan bisa ber-KF sampai 1 tahun. Nah,
Luar biasa.
padahal kita dulu sempat punya pemikiran kalau bisa untuk anak yang punya masalah kesehatan, orang tuanya yang harus ber-KF dulu, supaya apa? Jadi garda depan, jadi
Ya.
pelindung. Nah, kenapa? Supaya nanti kalau ada HC atau proses detox tidak tidak galau, ya kan? Karena sudah pernah ngalamin. Lah, ini yang kemarin itu saya sangat luar biasa. Bisa begitu konsisten. Karena apa? Karena mau belajar. Itu. Jadi ketika seseorang belajar dan jadi yakin, dia tidak harus ber-KF, tapi dia dia bisa tahu kebenarannya. Suatu dia sih janji, ibunda ini janji pada saat kondisinya memungkinkan, dalam arti 4 anaknya mungkin sudah bisa dilepas, sudah bisa mandiri, sudah tidak disapih atau bagaimana, mungkin nanti beliau akan ber-KF. Nah, kita tinggal tunggu aja cerita ya. Saya itu senang banget dengan cerita-cerita seperti ini. Jadi kayak Mbak Naima di institusi, ya kan? Di dinasnya sudah berapa? Udah lama ya ini berarti ya? Berapa tahun ya, Mbak ya?
Sudah 35 tahun.
35 tahun. 35
Iya.
tahun biasanya, mohon maaf nih, kalau secara penampilan, pemandangan langka yang tadi saya bilang. Rata-rata yang masih bagus itu yang apa lulusan baru biasanya masih bagus-bagus.
Kalau kita ini sudah dekat mau punah ini Pak Bobi, tapi masih bertahan karena KF, ya.
Iya. Makanya tidak terasa sebenarnya masa pensiun kalau bisa. Ya, aku nggak tahu sih. Pensiun, mungkin passionnya Mbak Naima di institusi, kalau passionnya Mbak Naima di institusi Polri masih bisa dilanjutin juga. Bisa terus loh di Polri. Aduh. 35 tahun bukan waktu pendek, tapi syukurlah, ya kan. Moga-moga nanti kalau sudah purna tugas, masih bisa menginspirasi di luar Polri,
Ya.
tapi pastinya taburannya sudah banyak menginspirasi. Apalagi lewat TFA ini, moga-moga teman-teman yang di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur yang kenal dengan Mbak Naima ya di institusi Polri Palu, nah, bisa ikut terinspirasi ya, bisa
Ya.
sharing.
Kita mau belajar Pak Bobi, barangkali bisa sharing bagaimana kiat-kiat kita mengajak mereka yang terutama mungkin sudah sakit karena gula darah tinggi atau diabetes ya. Mungkin ada trik. Saya sampai bilang, kamu coba dulu 1 minggu atau 10 hari. Kalau tidak ada manfaatnya, kamu tinggalkan. Karena saya merasa seperti itu. 10 hari itu luar biasa kemajuannya yang saya capai di dalam merubah pola makan saya. Saya ingin mengajak orang dengan seperti itu. Bagaimana caranya supaya kalau kamu merasakan itu, 1 minggu atau 10 hari kamu patuh dengan taat dengan protokol itu. Pokoknya jangan sentuh selain yang disarankan makanan yang ada di protokol. Cuman rata-rata memang orang banyak yang tidak siap karena kebiasaan mungkin nasi itu bisa dikurangi, tapi ngemil jajan ini yang masih sulit ya.
Itu dia. Justru ngambil jajannya ini yang banyak apa ini karbohidrat terserapnya ini dari tepung-tepungan itu. Tapi memang betul sih salah satu trip apa salah satu tips yang sering aku pakai kalau menghadapi kayak gini biasanya satu kalau kita analisa SWOT ya, strength, weak, obstacle sama threat-nya ya. Jadi keinginan mereka yang terbesar itu pasti pingin sembuh, pingin lepas obat, ya kan?
Iya.
Mereka tahu mereka bermasalah. Nah, itu kita gunakan sebagai driving force-nya, ya. Jadi kalau mereka mau konsisten, mereka mau mendapatkan tujuan itu, nah, gaya gaya dorong ini yang harus konsisten. Nah, menuju ke sananya ini kadang-kadang yang berbicara mindset. Ya,
Iya.
obstacle-nya selalu berbicara yang menyehatkan itu makanan. Ya, jadi banyak yang berpikir supaya sehat itu harus makan ini, makan itu, makan superfood ini, superfood itu, ya kan, vitamin mineral ini. Nah, itu yang harus kita rubah dengan yang sebenarnya menyehatkan itu adalah pola hidup yang seimbang.
Ya, benar.
Nah, jadi contoh Mbak Naima bisa memulainya dari tidurnya yang bagus dulu deh. Nah, kalau untuk tidur yang bagus saja kamu sudah harus dibantu obat atau harus makan sesuatu dulu yang membuat kamu tenang sehingga kamu baru bisa tidur, itu udah something sebenarnya mengganggu sebenarnya.
Iya.
Sudah terganggu. Nah, kalau itu mereka bisa nangkep, itu mereka akan berpikir, oh, ternyata bukan makanan. Itu satu. Kedua, tidurnya yang harus nomor satu. Nah, jadi aku bisa bilang kayak gini supaya orang juga jangan terlalu apa kayak lihat makanan di keto atau di KF itu yang menyehatkan, bukan itu sebenarnya.
Ya.
Ya kan? Apalagi sampai ada jargonnya, kamu mau kurus, kalau dulu kan dilarang makan lemak, sekarang makan lemak supaya kurus. Gitu. Jadi pemahamannya, aduh, harus banyak makan lemak supaya kurus, karena asosiasinya sehat itu identik dengan kurus, padahal tidak
Ya.
sesederhana itu. Nah, nanti baru dari situ kita bisa sesuaikan lebih subjektif ke orangnya, individunya. Tapi biasanya aku mengawali dari situ dulu.
Iya.
Gitu, kalau ngajakin. Nah, nanti kalau misalnya orangnya takut, nah nanti misalnya ada mindset takut lapar, takut lemes, nah baru aku pakai senjata itu tadi, sensasi kenyang yang sesungguhnya, ya kan. Kemudian, apalagi ya biasanya, masalah puas. Kalau orangnya sudah terbiasa puasa, nggak apa-apa, tapi dia mesti harus dapat mindset yang benar adalah puasa itu dilakukan bukan dalam kondisi menahan lapar. Nah, karena kalau kondisi menahan lapar itu artinya stres.
Iya.
Nah, jadi puasa di KF atau puasa yang di agama yang diajarkan itu memang kondisinya tidak lapar. Dilakukannya di kondisi yang memang tidak lapar. Bukan dalam kondisi, aduh sebenarnya lapar, tapi tak tahan-tahan deh. Itu puasa yang salah kalau bagi aku. Walaupun mungkin itu dalam bentuk dalam apa diartikan dalam bentuk suatu latihan. Tapi sebenarnya latihan seperti ini berisiko. Resikonya apa? Kalau nggak sanggup, nanti tubuhnya yang malah rugi. Ya, jadi lebih baik jangan menambah beban yang tidak perlu kalau memang belum sanggup puasa.
Iya.
Nah, toh yang dimakan masih tetap rendah karbohidrat, masih tetap bisa makan kalau memang ini, ya kan? Toh di agama pun kan tidak dianjurkan memaksakan puasa kalau tidak sanggup.
Ya.
Masa masa di KF yang bukan ajaran apa ini dari Tuhan, ya dari Allah, malah kita yang lebih ketat karena mau kurus, mau berat badan ideal gitu kan, maksain puasa, menyiksa diri kan enggak tepat gitu kan. Nah, termasuk juga olahraga. Kalau olahraga kadang-kadang aku pakai analoginya figur bodybuilder Indonesia, Mas Ade Rai, ya
Iya.
kan. Mas Ade Rai bisa seperti itu jangan diasosiasikan setiap hari latihannya. Enggak loh. Kalau enggak percaya boleh cek di Insta story-nya Mas Adere. Beliau itu seminggu paling 3 kali. 3 sampai 4 kali. Nah, kadang-kadang orang kalau udah lihat penampilannya kayak gitu, terus kepengen cepet kan? Kepengen cepet, asosiasinya harus tiap hari. Stres lagi nih. Padahal pas di hari pertama mungkin sanggup, memang badannya masih bisa. Tapi di hari kedua, ketiga, badannya lebih pingin istirahat, tapi dihajar dengan, oh enggak, ini mesti lagi nambah massa otot, ya kan? Mesti latihan. Nah, ini yang harus dikoreksi. Gitu. Jadi banyak banget memang problematika memahami protokol, berusaha menerapkan pola hidup yang sebenarnya, yang sehat sebenarnya. Bukan cuma di makanan, tapi seimbang usaha stres dan usaha relaksasinya. Itu. Contoh nih, kerjaan udah menumpuk, udah stres, di ngomongin apa misalnya dapat dapat omelan dari atasan segala macam, dibully ya kan. Itu kan udah stres. Terus masa ditambahin stresnya maksain puasa kondisi lapar gitu misalnya. Ditambah lagi, wah nanti jam 11 aku mesti olahraga beban. Ya, nggak heran kalau nanti sore malah susah tidur, ya kan? Malah susah relaksasi. Nah, satu hari tubuh masih bisa tahan. Besoknya digituin lagi tubuhnya. Suatu saat ya jebol.
Iya benar-benar.
Itu yang aku selalu bilang di grup, jangan melihat, kalau di KF kan lima pilar ya, jangan melihat lima pilar KF itu sebagai absensi harian. Hari ini kalau nggak puasa, belum KF namanya. Itu pemahaman yang salah banget. Terlalu terlalu prematur kalau cuman menilai KF ndaknya dari kamu hari ini sudah puasa berapa lama? Ya kan? Kalau sudah setahun lebih, kalau puasanya belum bisa 20 jam, cemen misalnya gitu kan nggak tepat. Bukan itu. Ya, esensi puasa di KF bukan seperti itu. Pun juga olahraga. Aku ngaku aja, aku bukan tipe yang orang nge-gym. Ya. Bukan tipe yang kayak Mas Tio hobi nge-gym, ya kan? Aku bukan orang nge-gym. Tapi orang bisa lihat badanku seperti apa, berisi indahnya, ya. Aku apa adanya aja seperti ini. Aku sudah jalan tahun ke-7. Ya.
Luar biasa. Ya.
Amin, sama-sama. Nanti juga Mbak Naima bisa seperti aku. Yang penting seimbang.
Ya.
Pola hidupnya yang seimbang. Jamin deh. Ini aja udah kelihatan masih kayak kepala lima awal. Iya. Nggak bisa dibohongin kalau tidurnya bagus. Rata-rata kan juga banyak bertanya, banyak yang khawatir. Kok aku udah sekian bulan KF kok makin kayak apa? Makin kusut, kusem, ya kan? Kayak itik buruk rupa.
Iya.
Jadi rambut rontok, ya kan? Kurusnya kebangetan, jadi pada dibully, ya kan? Terus aku bilang, itu memang harus ngalamin dulu. Analoginya kayak transformasi kupu-kupu. Dari ulat menuju kupu-kupu, itu kan harus menjadi kepompong dulu.
Iya,
Kepompong itu
benar.
bentuk paling jelek dari ulat dan kupu-kupu. Aku bilang gitu.
Iya.
Jadi memang harus ngalamin jeleknya dulu, ya kan? Baru nanti jadi lebih indah kupu-kupu dibandingkan ulat, lebih lebih indah kupu-kupu. Nah, tapi harus melewati jeleknya dulu. Gitu. Dan rata-rata aku bilang, asalkan tidurnya bagus, biasanya 6, paling cepat 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas kelihatan lebih seger, ya kan? Lebih berisi, lebih lebih semangat auranya, ya kan? Kelihatan memudanya itu mulai kelihatan gitu. 6 bulan ke atas. Tapi dengan catatan tidurnya bagus. Itu.
Ya.
Kalau tidurnya masih suka apa kebangun-bangun, masih kurang, nah itu makin lama nanti. Gitu. Biasanya gitu.
Luar
Ah.
biasa, kayak
Amin.
masih mau sosialisasi mengajak. Memang kalau melihat kita dari postur ya, dari lingkungan tempat kerja, Saya bilang begini, bagaimana saya ajak kamu supaya kamu berpakaian dinas itu cakep dilihat. Itu
Gagah.
ya. Ya, setelah itu bagaimana itu Bu? Bagaimana? Pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Jadi dimasukin.
Keren, keren.
Aku juga yang cuma sampai dinanya gitu, nggak berkabar lagi gitu kan. Ya.
Ya.
Karena kebanyakan mereka belum merasakan yang sakit permanen begitu. Kalau sudah sakit permanen, pasti itu.
Ya,
Kalau
betul.
sudah yang seperti saya bilang dari gula darah 600 yang memang sudah sakit dan lebih banyak di tempat tidur, sekarang sudah lebih sehat. Sudah istrinya bilang artinya kerja yang fisiknya lebih berat sudah mampu, sudah kuat gitu. Saya bilang alhamdulillah. Nah, akhirnya menularkan itu mereka ketularkan kepada saudara-saudaranya yang mungkin sama sakitnya.
Yes. Memang betul.
Nah.
Memang betul. Jadi kalau orang yang punya histori sakit atau lagi sakit, itu daya daya dorong motivasinya jauh lebih besar.
Iya.
Kalau yang belum ngerasain sakit, biasanya nggak sebesar itu. Jadi ya tergantung mau belajar apa enggak, biasanya gitu aja sih. Itu. Wah, keren. Mbak Naima, nggak terasa kita udah hampir 1 jam. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan
Ya.
terakhir. Ini moga-moga bisa jadi apa penyemangat buat teman-teman yang nanti menyimak, apalagi teman-teman yang juga udah punya keinginan di institusi, di TNI ataupun di pemerintahan, boleh. Ya kan, karena KF bisa dijalankan oleh semua orang. Menurut Mbak Naima, pertanyaan penutup ini, KF itu bermanfaat nggak sih?
Bagi saya dan mereka yang sudah ikut, yang ikut dengan saya, pasti sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, terutama untuk kesehatan. Ya, saya melihat background saya yang pernah sakit, akhirnya sekarang sadar, di kulkas itu sudah tidak ada obat-obat yang saya konsumsi hampir setiap hari karena saya pusing, sakit kepala, dan lain-lain. Kemudian, ada perubahan dari lumbar saya yang memang pernah cedera sejak 11 bulan, alhamdulillah tidak pernah kambuh. Berarti berat badan dan beban tulang yang menopang saya itu sudah bekerja dengan baik, sudah tidak kerja berat hingga sudah tidak pernah sakit. Ya, dan yang lebih menyenangkan lagi, yang awalnya kalau kita berpakaian dinas itu rasa percaya dirinya kurang, ya. Karena kalau mau lihat foto-foto sebelumnya itu saya melihat kok body saya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Karena kalau kita duduk begitu itu lemaknya di mana-mana, sekarang sudah lebih percaya diri. Dan saya ingin menjadi inspirasi bagi yang lain mengikuti seperti saya di usia yang sudah 56, tapi fisik masih bisa terjaga dengan baik.
Keren. Seperti Pak Yadi bilang ya, kalau bisa SMA kenapa enggak? Bukan suatu kemustahilan ya kan. Itu persepsi
Ya,
orang.
benar.
Kalau orang bisa menilai, wah, Mbak Naima sekarang kayak kayak body waktu masih kuliah. Iya kan, waktu masih di akademi. Amin. Artinya itu suatu, ya itu tadi mana Iwa bilang, kepercayaan diri yang makin meningkat, ya kan. Dan yang terpenting, karena memang tubuhnya yang memberitahu, tubuhnya Mbak Naima sendiri yang ngasih tahu bahwa saya sudah lebih sehat. Nah, itu.
Iya.
Ya, obat-obat sudah bisa saya lepas. Pun kalau mau check up, kalau tidak salah di institusi ada check up berkala ya, kan bisa terlihat
Ada
itu.
setiap ada setiap 6 bulan ada berkala kita kesehatan, ada berkala kesempatan jasmani untuk fisik. Ya. Dan kita gampang, bagi saya itu gampang. Kalau ada keluhan sedikit dari gangguan kesehatan itu, saya langsung ingat apa yang saya makan. Itu aja. Apa yang saya makan yang mungkin berlebihan ada di mana-mana begitu, kontrol di situ saja. Gampang. Jadi, oh ternyata gampang hidup sehat ya.
Keren.
Saya sudah tidak mencoba obat membuat saya sakit. Kalau saya ada merasa gangguan kesehatan, apa saya pusing, apakah pundaknya sedikit pegal-pegal gitu ya. Saya langsung ingat, saya bilang, saya makan apa ya ini, ada yang kelebihan ini, pasti begitu. Sudah mulai lagi kontrol, alhamdulillah bisa baik lagi.
Keren, itulah yang selalu dibilang Mas Tio, koreksi secara langsung. Jadi peka dengan sinyal tubuhnya, terus langsung mengevaluasi dan mengkoreksi. Kalau memang betul kelebihan dari asupan yang tidak dikendaki, langsung dikoreksi. Tapi kalau kelebihan dari stresor yang sebenarnya tidak perlu, tapi kita tanpa sadar tertimpa, ya kan? Tanpa sadar kita ketimpahan begitu, ya sudah, kita hindari dulu, kita perbanyak relaksasi dulu, ya kan? Akhirnya bisa kembali mereda lagi, kembali sehat lagi. Ya, sebenarnya itu aja, ya kan? Ya. Sehidup-hidup sehat itu adalah karena kita sering mengevaluasi dan mengkoreksi apa yang salah. Gitu. Waduh, terima kasih Mbak Naima. Sangat senang bisa ngobrol dengan Warrior KF di Palu, ya kan? Moga-moga kita bisa di lain waktu bisa ketemu, ya. Waktu dulu kalau nggak salah di Kendari, saya pernah sudah ke sana, Kendari. Palu belum, moga-moga ada kesempatan.
Lalu, Pak Bobi, ya. Kalau misalnya ada, mungkin ada jadwal ya, para senior, barangkali founder juga Mas Tio bisa keliling gitu ya. Bisa keliling, nanti tinggal dikoordinasikan. Untuk yang di Palu kita kondisikan, kalau bosnya datang kita kumpul gitu.
Waduh. Baiklah, nanti saya sampaikan coba ya kan, kira-kira Mas Tio mau jalan-jalan ke Palu nggak ya? Bisa keren deh. Oke, terima kasih Mbak Naima untuk sharingnya di TFH episode Warrior kali ini. Moga-moga ceritanya dan cerita teman-teman Warrior yang lain bisa menginspirasi juga ya. Terima kasih ya teman-teman. Waktu juga yang membatasi, tapi pastinya kisah dari teman-teman Warrior di seluruh Nusantara akan terus mengalir. Jadi pastikan teman-teman selalu tak pernah ketinggalan untuk selalu standby. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk setiap video yang tampil nanti yang sudah diupload, teman-teman akan mendapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa dan salam sehat. Dadah!